Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
paxta terimiga hasharchi chiqarishga mas'ul samarqandlik doktor yurak xurujidan o'ldi.
Selektor yig'ilishida urush eshitgan paxta rejasini bajarib, kunlik normani bajarmadigan
paxta terimiga chiqarilgan so'xlik fermerning jasadi 5 kun o'tib zovurdan topildi. Andijonlik 10 mingdan ortiq hasharchi poyezdlarda Toshkent viloyatiga paxta terimiga jo'natildi.
O'quvchilar eng kamida 2,5 mingtadan ketdi. Toshkent viloyatiga olib ketyapti.
Farg'onalik huquq faoli G'anixon Mamatxonov 8 yillik tutqunlikdan so'ng ozod etildi.
Bundan bu yog'iga xudo xolasa xalqimni tinchligi, farovonligi uchun yashayman.
Bu Ozodlik radiosi. O'zbekiston paxta mavsumi.
Farg'ona viloyatining So'x tumanidagi Sharqobod qishlog'ida yashagan Davron Davronbekov Rishton tumanidagi paxta terib yurgan joyidan 11 oktyabr kuni bedarak yo'qolgandan so'ng 5 kun o'tib paxta dalasidagi zovurdan topildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. So'x tumanidan Rishton tumaniga paxta terimiga yuborilgan hasharchilar orasida bo'lgan 60 yashar fermer Davron Davronbekov 11 oktyabr kuni paxta terayotgan So'xobod qishlog'idagi daladan bedarak yo'qolgan. Bu haqda xabar bergan ismi sir qolishini so'ragan so'xlik hasharchilardan birining ozodlikka aytishicha hamma uni So'xga, uyiga qaytib ketgan deb o'ylagan.
So'xdan bir avtobus bo'lib 10 oktyabrda Rishtonning So'xobod qishlog'iga keldik. Ertasi kuni shtab boshlig'i o'tkazgan perikletchkada Davron aka ko'rinmadi. Ha, uyiga surib yuboribdi deb hazillashdik. Shundan so'ng hech kim e'tibor ham bermadi. Kecha 16 oktyabr kuni uning jasadini zovurdan topishibdi. Bu kanalga o'xshagan suv odamni ko'madigan katta zovur. Davron aka cho'kib ketgandan so'ng bir necha kun o'tib, jasadi suv ustiga chiqib, bir joyga tiqilib qolgan ekan,
dedi hasharchilardan biri. Uning aytishicha hech kim bu hasharga o'z ixtiyori bilan kelmagan.
Bir oydan buyon So'xdan 250 nafardan ortiq go'yoki o'z tashabbusi bilan kelgan hasharchilar Rishtonda paxta teryapti. Aslida hamma majburiy yuborilgan. Bular bog'dorchilik fermer xo'jaliklari ishchilari, rahbarlar, maktab va bog'chalarda texnik xodimlari. Har 10-15 kunda yangi partiya odamlar kelib, almashib turiladi,
dedi hasharchi. Ismi sir qolishini so'ragan so'xliklardan biri Davron Davronbekov yaxshi bog'bon bo'lganini aytadi. Hamma uni Bog'i Davron deb chaqirardi. Bir necha gektar bog'i bor edi. 2 o'g'li va 2 qizi va bir qancha nevaralari bor edi. Rahmatli, juda xushchaqchaq, yaxshi odam edi, dedi so'xliklardan biri. Rishton tuman hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi so'xlik fermer Davron Davronbekovning paxta dalasidagi zovurga cho'kib o'lganini tasdiqladi.
Ha, shunda ko'ngilsiz hodisa bo'ldi. Davronbekov uni tashabbus qilib paxta terishga ixtiyoriy kelgan ekan. Uning zovurga qanday tushib qolganini hech kim ko'rmagan. Hozir ekspertiza tugadi va jasad So'xga yuborildi. Bu ishni tuman prokuraturasi tergov qilmoqda,
dedi mulozim. Rishton tumani prokuraturasidan bu voqea yuzasidan izoh olishning imkoni bo'lmadi. Ozodlikka kunora paxta terimiga ixtiyoriy majburiy olib chiqilgan hasharchilarning turli sabablar bilan nobud bo'layotgani haqidagi xabarlar kelib turadi. Davron Davronbekovning o'limi paxta mavsumi boshlangandan buyon ozodlik xabar topgan 9-chi o'lim holatidir.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Paxta terimiga odam chiqarishga mas'ul samarqandlik doktor yurak xurujidan o'ldi. Abdulla Iskandar lavqasi. Samarqand tuman tibbiyot birlashmasida bolalar vrach bo'lib ishlagan va tibbiyot xodimlarini paxtaga safarbar qilish bilan shug'ullangan 52 yashar Faxriddin Saidovning 16 sentyabr kungi selektor majlisidan chiqqach 2 kun o'tib o'lgani bugun ma'lum bo'ldi.
Buni ertalab bolnitsada vafot etgan.
Qo'rqmaslar inson huquqlari guruhi a'zosi Malohat Eshonqulovaning ozodlikda ma'lum qilishicha, Faxriddin Saidov paxta bo'yicha selektor majlisidagi haqoratlar ortidan yurak xurujiga uchragan. Ishonqulovaning ozodlik bilan suhbatda davolovchi vrachga tayanib aytishicha, marhum o'limidan 2 kun oldin majlisda hokim tarafidan qattiq tergalgan. U o'z zimmasiga tuman tibbiyot birlashmasi kasaba uyushmasi raisi sifatida 1000 yaqin tibbiyot xodimini paxtaga chiqarish uchun majburiyat olgan.
Hokimiyatdan telefon bo'lib unga zo'n bo'ladi. Nimaga bugun 300 ta odam chiqdi 1000 tani o'rniga deb o'lim qog'ozimi, o'lim stravkasida infarkt miyokardki xotin esa hayotda kasal bo'lmagan biror marta qilmagan, mana shu anuni ko'tara olmadi deb. Chunki bir kun oldin selektor yig'ilishida urush eshitgan, paxta rejasini bajarib, kunlik normani bajarmadi degan. Yuragi yomon bo'lib qolgan o'sha kuni kechasi o'limidan bir kun oldin uni borib yuragini ikkiga tekshirishgan, yuragi yomon.
16-sentabr kuni vrach va hamshiralar Faxriddin Saidovning oldiga kelib, paxtaga chiqmaymiz deb turib olishgan. Prezident doktorlar paxtaga chiqmasin deb turgan vaqtda, nimaga bizni paxtaga terishga majburlayapsiz deyishgan paytda, Saidov birdan yuragini changallab yiqilgan va reanimatsiya bo'limida joni uzilgan, deydi Malohat Eshonqulova.
Buni ertalab bolnitsada vafot etgan.
Eshonqulovaga ko'ra, shu kunlarda tumanda shifokorlar hanuz paxta dalalarida qolmoqda. Shu o'rinda 2017-yilgi paxta mavsumida qurbonlar soni ortayotganiga e'tibor qaratsak, 12-oktyabr kuni Qoraqalpog'istonning Taxiyatosh tumanida 4-sinf o'quvchisi ustiga devor qulashi oqibatida nobud bo'lgan edi. Voqea tafsilotlaridan xabardor taxiyatoshliklarning yozuvchilarga aytishicha, maktab o'qituvchisi o'rniga paxtaga yollangan bolaning onasi fojia paytida dalada bo'lgan. Qashqadaryo viloyat Qarshi tuman Pistakent qishlog'ida yashovchi 28 yashar Lobar Ashurova paxta dalasida ichki qon ketishi oqibatida olamdan o'tdi. Bu fojia Lobar Qashqadaryo viloyat sil kasalliklari shifoxonasida sanitar bo'lib ishlaydigan onasining o'rniga paxta terimiga chiqqan paytda sodir bo'lgan edi. Ulug'nor tuman hokimi 57 yashar Asilbek Yusupov 5-oktyabr kuni olamdan o'tdi. Tuman hokimligi mulozimining ozodlikka aytishicha, 6-oktyabr kuni dafn qilingan Yusupov 3-oktyabr kuni paxta yig'im terimiga oid viloyat hokimi Abdurahmonov o'tkazgan selektor majlisida hokim tomonidan tergalgani ortidan ish kabinetida og'zi burnidan qon ketib, yiqilib tushib o'lgan. 19-sentabr kuni Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanidagi 43-chi bog'chada 2 yashar Abdulloh ustiga bir qozon qaynoq ovqat to'kilishi oqibatida olamdan o'tdi. Bog'chada oshpaz bo'lib ishlaydigan Gulnora Rahmonova o'g'liga qaraydigan qaynonasi paxta terimiga chiqarilgani bois bolasini o'zi bilan bog'chaga olib borgan payti ushbu fojia sodir bo'ldi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ostona Qozog'iston-Qirg'iziston davlat chegarasida nazoratni kuchaytirganiga 7 kun bo'ldi. Qirg'iziston davlat chegara xizmatiga ko'ra chegaradan cheklovlar joriy qilinguniga qadar bir kunda o'rtacha 8176 kishi, 662 ta transport vositasi o'tgan bo'lsa, so'nggi kunlarda bu ko'rsatkich yanada pasaygan. Mana shunday bir vaziyatda Ostona bilan Bishkek o'rtasida bayonotlar kurashi boshlandi. Qirg'iziston iqtisodiyot vazirligi Qozog'iston tomoni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi huquq me'yorlariga rioya qilmayotgani to'g'risida bayonot tarqatdi. Bunday bayonotga Qozog'iston-Qirg'iziston davlat chegarasidagi o'tish punktlarida yuzaga kelgan vaziyat hamda mamlakat yuk tashuvchilari va tadbirkorlari to'qnash kelayotgan muammolar sabab bo'layotgani aytiladi. Qozog'iston tomonidan barcha o'tish punktlarida joriy etilgan qo'shimcha nazorat to'g'risidagi shartnomaning asosiy tamoyil va maqsadlariga mos kelmasligi hamda Yevrosiyo iqtisodiy integratsiyasi maqsadlarini tahdid ostiga qo'yayotgani aytilgan bayonotda. Shu munosabat bilan Qirg'iziston iqtisodiyot vazirligi Yevrosiyo iqtisodiy qo'mitasi hay'ati raisi Tigran Sargsyan nomiga tegishli maktub yo'lladi. Maktubda Yevrosiyo iqtisodiy hamkorligi to'g'risidagi shartnomaning amal qilish to'g'risidagi 2014 yil 29 mayda qabul qilingan qoidalariga Qozog'iston tomoni rioya etishi yuzasidan ogohlantirish berilishi va mazkur masala Yevrosiyo iqtisodiy hamkorlik hayotining yaqin oradagi majlislardan birida ko'rib chiqilish so'ralgan. Ayni paytda Qozog'iston Milliy iqtisodiyot vaziri Temir Sulaymonov Qozog'iston-Qirg'iziston chegarasidagi vaziyatga siyosiy tus berishdan tiyilishga chaqirdi. Qozog'iston tomonidan Yevrosiyo iqtisodiy komissiyasi tamoyillarining buzilishi haqidagi aytib o'tilgan ayblovni esa asossiz deb baholadi. Har qanday mamlakatda o'ylashimcha o'zining ichki iqtisodiy va boshqa xil manfaatlarini himoya qilish zarur bo'lganda ichki choralar ko'rilishi mumkin. Fikrimcha hech bir narsaga siyosiy ruh berishga hojat yo'q, shunchaki bizdagi ham Qirg'iziston tarafidagi ham barcha tegishli manfaatdor idoralar tezkor ishlashni davom ettirib, muammoni hal qilishi zarur degan Timur Sulaymonov. Qozog'iston Milliy iqtisodiyot vaziriga ko'ra, Qozog'iston o'z qonunchiligi doirasida amal qilmoqda. Shu jumladan biz Yevropa iqtisodiy hamkorligidan zimmamizga olgan majburiyatlar doirasida ham har bir taraf o'tirib mavjud muammoni muhokama qilish uchun Yevrosiyo Oliy iqtisodiy kengashga murojaat qilish huquqiga ega, deyiladi Sulaymonov bayonotida. Vazirning aytishicha, qaror faqatgina konsensus asosida qabul qilinadi. Ayni taraflardan biri taklif qilinayotgan qarorga rozi bo'lmaganda qaror qabul qilinmaydi. Qirg'iz-qozoq chegarasida vaziyat 10-oktyabrdan murakkablasha boshlagan. Qirg'iziston chegara xizmati ma'lumotiga ko'ra, o'tgan seshanba oqshomida Qozog'iston nazorat o'tkazish maskanidan o'tayotgan mashinalar, shaxslar va transport vositalarini qattiq tekshira boshlagan. Buning natijasida o'tkazish punktlarida turna qator navbatlar vujudga kelgan.
Farg'onalik huquq faoli G'anixon Mamatxonov 8 yillik tutqunlikdan so'ng ozod etildi.
Bundan buyog'iga xudo xolasa xalqimni tinchligi, farovonligi uchun yashayman.
Andijonlik 10 mingdan ortiq hasharchi poyezdlarda Toshkent viloyatiga paxta terimiga jo'natildi.
O'quvchilar eng kamida 2 mingdan ketdi. Toshkent viloyatiga olib ketyapti.
Mirziyoyev Qirg'izistonning yangi saylangan prezidenti Jeenbekovni g'alaba bilan tabrikladi. O'zbekiston hukumati yiliga 15 multfilm olish haqida qaror qabul qildi. Bu qaror haqida kino va teatr aktyori Zuhra Soliyeva bilan suhbat bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
16-oktyabr kuni O'zbekiston ma'murlari yillardan beri qamoqda saqlangan huquq faollaridan yana biri 67 yashar G'anixon Mamatxonovni ozodlikka chiqardi. 2009-yilning 12-oktyabrida hibsga olingan G'anixon Mamatxonov o'sha yili O'zbekiston Jinoyat kodeksining 211-moddasi va 168-moddasi bo'yicha ayblangan va dastlab 5 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. G'anixon Mamatxonovning muddatiga so'nggi marta 2014-yilning 3-avgustida jinoyat ishlari bo'yicha Qiziltepa tumani sudining hukmi bilan 2 yil 4 kun muddat qo'shib berilgan edi. Farg'onalik huquq faoli Mamatxonovning nomi bir necha yillardan buyon mahalliy va xalqaro huquqni himoya qilish tashkilotlari hisobotlarida O'zbekistondagi siyosiy mahbuslar qatorida zikr qilib kelinayotgan edi. 16-oktyabr kuni Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi tizimidagi 64-33 sonli muassasada jazo muddatini o'tagan G'anixon Mamatxonov ozod qilish jarayonida bevosita qatnashgan ezgulik inson huquqlari jamiyati faoli jurnalist Abdurahmon Tashanov hamda G'anixon Mamatxonovning o'zi bilan Zamira Shukur suhbatlashdi.
Bugun O'zbekiston Ichki ishlar vazirligini jazoni ijro etish bosh boshqarmasi tizimidagi 64-33 koloniyada jazo muddatini o'tayotgan huquq faoli o'sha G'anixon Mamatxonov jinoyat ishlari bo'yicha Nishon tumani sudini ajrimi bilan muddatdan avval ozodlikka chiqarildi. Bizlar mana hozir yo'ldamiz, Qashqadaryoning yo'lida kelyapmiz. Bir necha soat oldinlar bu ro'y berdi bu hodisa. Endi G'anixon akani o'zlari albatta xursand, chunki endi 8 yildan keyin ozodlik. Buni endi so'z bilan ta'riflash bilmadim qanchalik nima. Balki o'zlari bilan gaplashganingizda nima qilib beradilar, lekin biz tashkilotimizda mana Insoniyat ijro jamiyati ham bu voqeadan juda xursandmiz, olqishlaymiz albatta. Va qolgan o'sha fuqaro jamiyati vakillari ham ozod qilinishidan juda umidvormiz.
Endi G'anixon aka bilan bevosita suhbatga o'tishdan oldin Abdurahmon, o'zi sizlar hozir qayerga borsanglar ozodlikka chiqaradigan bo'lib qoldinglar. Bu siyosiy mahbus deb ko'rilgan mahbuslarni navbatda kim endi? Ro'yxatda kimlar qolyapti?
Endi hozir qamoqxonalarda, demak, bizni umumiy o'sha haligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga 10 kishiga 10 jazo o'sha ozod qilinishi kerak bo'lgan odamlarga kafolat xati degan narsa bor, jamoat kafolat deydi. Bu jinoyat protsessual qonunchiligida bor narsa. Endi bilmadim buni masalan tinglovchilar qanchalik huquqiy tomonini nima qiladi. Bu 252 modda bo'yicha biz 10 kishiga xat bergan edik. Hozir bizni do'stlarimizdan, demak, jurnalist Dilmoz Said qolyapti, Isroiljon Xoldorov qolyapti bu Navoiydagi koloniyalarda. Endi biz buni bilmaymiz hozircha qanaqa bo'ladi tartibi, ular ham mana seriya davom etadimi, etmaydimi. Lekin umidimiz bor, o'sha diplomat korpuslar hozir bu ishlarga aralashgan, ular ham faol qatnashyapti bu jurnalistlarda. Shu fursatdan foydalanib Qo'shma Shtatlari elchixonasiga, Buyuk Britaniya elchixonasiga, Germaniya elchixonalariga bizlar alayhi tashakkur bildirardik.
Rahmat Abdurahmon, endi G'anixon akaga bersangiz 2 og'iz shu bilan ham gaplashsak endi.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Eson aman, chiqqaningiz ozodlikka muborak bo'lsin.
Rahmat, rahmat. Ozodlikka chiqqanimga hech ishonmayman. Hozir menga go'yo kuchga ko'rinyapti.
Nimaga hech kutmoqmidingiz ozod qilishlarini yaqin orada?
Men hech qachon bu umrim shu qamoqxonalarda o'tib ketadi degan fikrda yurganmidim. Shuning uchun men hozir mana Abdurahmonjonga, Vasila xonlarga, oila a'zolarim nomidan, farzandlarim nomidan, shaxsan o'zim nomidan juda katta minnatdorchilik bildiraman. Men hech ham o'ylamagan edim, o'ylamagan ish bo'ldiki, meni orqamda hali himoyachilarim bor degiga mana endi men ishondim.
G'anixon aka, mana shu 8 yillik qamoq 8 yildan ko'proq o'tirdingiz-da, to'g'rimi?
8 yildan 8 kun oshiroq o'tirdim.
Mana shu sog'lig'ingizga qanday ta'sir qildi? Bundan buyog'iga nimani niyat qilib chiqdingiz endi qamoqdan?
Men o'zim uchun emas, xalqim uchun yashayman. Davlatim uchun yashayman. Men mana 67 ga kirayotgan bo'lsam, o'zim uchun yashab o'ldim. Bundan buyog'iga Xudo xolasa, yurtim tinchligi, xalqimning tinchligi, farovonligi uchun yashayman.
Mayli, ilohim umringiz uzoq bo'lsin, G'anixon aka. Yana bir batafsil suhbat qilamiz. Hozir siz charchatib qo'ymaylik.
Mayli, rahmat.
Jurnalist Abdurahmon Tashanov va 16 oktyabr kuni qamoqdan ozod etilgan 67 yashar huquq faoli G'anixon Mamatxonov bilan Zamira Shukur suhbatlashdi.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Andijon viloyatidan o'qituvchi va shifokorlar daxil 10 mingdan ziyod odam maxsus poyezdlarda Toshkent viloyatining To'ytepa, Bo'ka, Chinoz tumanlariga paxta terimiga safarbar etildi. Terimchilar so'nggi 5 kun davomida O'zbekiston temir yo'llari shirkatining poyezdlarida Toshkent viloyatiga tashildi. Poyezdlar terimchi tashishga jalb etilgani sabab Andijon-Toshkent yo'nalishi bo'yicha yo'lovchi poyezdi qatnovi vaqtincha to'xtatilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijondagi byudjet tashkilotlar xodimlari jumladan o'qituvchi va shifokorlar mahalla aholisidan tashkil topgan maxsus otryadlar Toshkent viloyatiga poyezdlarda paxtaga safarbar etildi.
Qatnovimizga targ'ibotimizni olib boraylik. Har bitta vagonda rahbari bo'ladi. Ana shu rahbarimizga bo'ysunamiz. Vagonlarda pastga kishi olmaymiz. Mahalla raislari, marhamat. Bog'cha mudiralari, maktab direktorlari, bo'lim boshqarmasi, hokim so'rayapti, tezroq kelinglar.
Andijon viloyat hokimligi rasmiylari esa mahalla-mahalla yurib, kimda kim paxtaga bormasa, qishda uylariga gaz balonlari berilmasligi haqida ogohlantirgan.
Osha o'qituvchi, duxta mahallada yoshi 60-75 yillardan hamma boyadi. Qator kecha biz mahallada gap bo'ldi, kimga kim paxtaga yordam beramiz chiqmasan deb propayin. Gaz balonlar berilmaydi deb yaptı ki qo'shnilar ham pastaga chiqib ketyapti.
Ayni paytda poyezdlar terimchi tashishga jalb etilgani sabab Andijon Toshkent yo'nalishi bo'yicha yo'lovchi poyezdi qatnovi vaqtincha to'xtagan. Buni oqibatida esa Andijondan Toshkentga taksi yo'l kirasi 2 baravar ortgan.
Andijondan Toshkentga boradigan yo'l kira 35 ming, 40 ming bo'ladigan bo'lsa 70 ming bo'lib ketdi. Yo'ldan keladigan 100 ming, 110 ming so'm bo'lib ketdi.
Nima uchun?
Poyezd to'xtab qolganlik sababli. Poyezd to'xtab qoldi, poyezdni odam tashimayapti, faqat hashachilar ketyapti.
Bundan oldin ham Farg'ona viloyatidan 16 mingdan ziyod, Namangan viloyatidan 2 mingga yaqin va Surxondaryo viloyatidan 15 mingga yaqin nafar hasharchi paxta terish uchun Qoraqalpog'iston, Xorazm, Jizzax viloyatlariga maxsus poyezdlarda tashilgan haqda Ozodlik xabar bergan edi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovning shaxsan topshirig'i bilan aholisi ko'p bo'lgan vodiy viloyatlarining korxona va tashkilotlari ishchi xizmatchilari uyushmagan aholi hisobidan hasharchilar otryadlari tashkil etilmoqda. O'zbekistonda shu paytgacha 10 minglab hasharchilarni ommaviy ravishda boshqa viloyatlarga poyezdlarda olib borish kuzatilmagan edi. Eslatamiz, Andijon viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonov 22 sentyabr kuni viloyat hokimligida o'tkazgan majlisida
oliy o'quv yurtlari talabalari, o'qituvchilari, sog'liqni saqlash vrachlari hamda hamshiralari xodimlari dalaga chiqishi jinoyat
degan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev esa 20 sentyabr kuni BMTda qilgan chiqishida
сотрудничество с международной организацией труда приняты действенные меры по искоренению детского и принудительного труда.
Xalqaro mehnat tashkiloti bilan hamkorlikda bolalar mehnati va majburiy mehnatni tag tomiri bilan yo'q qilish borasida amaliy tadbirlar olindi degan edi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, Bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston va qo'shnilar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Sorunbay Jeenbekovni Qirg'iziston prezidenti lavozimiga saylangani bilan tabrikladi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati xabar tarqatdi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Prezident Shavkat Mirziyoyevning maktubida jumladan shunday deyiladi. Sizning g'alabangiz Qirg'izistonning birodar xalqi mamlakatingizdagi chuqur tizimli islohotlar va o'zgarishlarni davom ettirishga, aholi farovonligini yanada oshirishga, jamiyatda tinchlik, barqarorlik va hamjihatlikni ta'minlashga, shuningdek, xalqaro maydonda mamlakatning obro'-e'tiborini mustahkamlashga qaratilgan reja va dasturlaringizning keng qo'llab-quvvatlayotganidan dalolatdir, deyiladi Mirziyoyevning Jeenbekovga yo'llagan tabrik maktubida. Maktubda O'zbekiston o'zaro manfaatli ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirishga katta e'tibor qaratishi va ikki mamlakat xalqi manfaati uchun ko'p qirrali sheriklikni mustahkamlash uchun barcha zarur choralar ko'rishga tayyor ekani urg'ulangan. Prezident maktubida jumladan, ishonchim komilki, so'nggi yil davomida erishilgan ijobiy siyosiy muloqotning yuksak darajasi va tomonlarning mavjud masalalarni o'zaro hurmat va umumiy manfaatlarni hisobga olgan holda hal qilishga tarafdorligi yanada rivojlanadi, deyiladi. Qirg'izistonda 15 oktyabrda bo'lib o'tgan prezident saylovida Sorunbay Jeenbekov 54.81% ovoz bilan g'alaba qozondi. U amaldagi prezident Almazbek Atamboyevning safdoshidir. Kasbi zootexnik va hisobchi bo'lgan 58 yoshli Jeenbekov mehnat faoliyatini maktab o'qituvchilikdan boshlagan va bosh vazir lavozimigacha ko'tarildi. U davlat rahbari lavozimiga kelgan taqdirda hozirgi prezident Atamboyevning siyosatini davom ettirishni va'da qilgan. 15 oktyabrdagi chiqishida Jeenbekov: "Men Almazbek Atamboyev yo'nalishini davom ettiraman. Mening asosiy maqsadim erishilgan yutuqlarni mustahkamlash va islohotlarning yangi bosqichini amalga oshirishdir", dedi. 1995-yildan beri katta siyosatda bo'lgan Jeenbekov 3 marta parlament deputati bo'lib saylangan. O'sh viloyati gubernatori, qishloq xo'jalik vaziri, davlat kadr xizmati rahbari, prezident devoni rahbari o'rinbosari lavozimlarida ishlagan. 2016-yil martida u Qirg'iziston bosh vaziri lavozimiga tayinlangan hamda shu yilning avgustigacha hukumatni boshqargan. O'tgan yili O'zbekistonning avvalgi prezidenti Islom Karimov dafn marosimida ham Qirg'izistonni bosh vazir Jeenbekov tamsil qilgan edi. Jeenbekovning tanqidchilari uning ish uslubi va islohotchilik jihatlarini tanqid qiladilar. Biroq Almazbek Atamboyev, Jeenbekov rahbarlik qilgan hukumat o'zi prezidentlik qilgan paytdagi eng yaxshi hukumat bo'lgan degan fikrda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'tgan haftada Tojikistonda ko'chada soqol qo'yib yurgani uchun 3 aktyor hibsga olingandi. Ular ko'p o'tmay ozod qilindi. Bunday holat takrorlanmasligi uchun qori ishkamba va mullo rollarini o'ynash uchun soqol qo'ygan Konibodom shahar teatri aktyorlariga soqol bilan yurishga rasmiy ruxsatnoma berildi. Tafsilotlar bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Xushnud Dodo teatrida mashhur yozuvchi Sadriddin Ayni povestidagi qori ishkamba rolini o'ynaydi. Farux Vayitov va Farhod To'xtashov ijro etayotgan qahramonlarga o'xshash uchun uzun soqol qo'yib yurishga majbur. Ko'chada soqol qo'yib yurish Tojikistondagi tartibga ziddir. 7 oktyabr kuni Konibodom shahar militsiyasi xodimlari ularni qo'lga olib, jamoat joylarida bunday yurish taqiqlanganligi borasida tushuntirish ishlari o'tkazishgan. Aktyorlarga ko'ra, joriy yilning o'zida ular bunday holatga bir necha bor duch kelganlar. Endi esa Konibodom musiqiy drama teatri aktyorlarga soqol bilan yurishlari uchun rasmiy hujjat qilib bergan. Ushbu hujjatda aktyorlarning suratlari va teatrning muhri bor. Hujjat asosida ular yilning oxirigacha Tojikistonda soqol bilan yurishga haqlidirlar. 2015-yilda Tojikiston hukumati jamoatchilik orasida soqolga qarshi kampaniya o'tkazib, huquq tartibot tuzumlari soqol qo'ygan minglab erkaklarni qo'lga olgan edi. Qo'lga olingan soqollilarning barmoq izlari olingan, yashash manzillari aniqlangan, keyin soqollari qirqilib ozod etilgan edi. So'x viloyati ichki ishlar boshqarmasining rahbari general Sharif Nazarovning jurnalistlarga aytishicha, bu tadbir diniy ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashdagi qadamlardan biri hisoblanadi.
Vaqti ki shomil inshoat va ibarakatoy turroviti doydaro vazifa yavadi darajaya ki davdat yonunununa rishi daroz.
Ekstremist va terrorchi guruhlarga a'zo bo'lishining birinchi sharti bu uzun soqol qo'yishdir. Ekstremizm va terrorizmga bog'liq jinoyatlarni tergov ishlari jarayonida bunday xulosaga keldik, dedi general Nazar. Tojikistonda soqolni qirqish jarayoni 2009-yilda o'qituvchilardan boshlangan edi. O'shanda yoshi 50 dan oshgan o'qituvchilarga uzun soqol qo'yish taqiqlanib, o'z xohishi bilan soqolini olmaganlarga 150 so'moni yoki $15 miqdorida jarima solingan edi. Birgina Xatlon viloyatida 13 ming odamning soqoli huquq tartibot organlari tomonidan zo'rlab oldirilgani xabar qilingan edi. Inson huquqlari himoyachilari soqol bilan bog'liq cheklovlarni shaxsiy hayotga aralashuv va inson huquqlarini qo'pol tarzda buzilish sifatida baholab kelmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Kollej o'quvchisini urgan o'qituvchining ishi sudga oshirildi.
4 martadan 5 marta boshimga tizzalab tepdi-da.
Qariyb 20 kundan buyon Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida qolayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayevning onasi prezident va bosh prokurorga murojaat qildi. BMTning diniy eksperti O'zbekistonda prezident islohotlarini olqishladi, Jasliq qamoqxonasidagi ahvolni tanqid qildi. O'zbekiston hukumati yiliga 15 ta multfilm olish haqida qaror qabul qildi. Bu qaror haqida kino va teatr aktyori Zuhra Soliyeva bilan suhbat bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston madaniyat. Prezident Shavkat Mirziyoyev qarori bilan milliy kinematografiyani rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar dasturini joriy qilish boshlandi. Abdulla Iskandar lavhasi bu dastur doirasida O'zbek kino milliy agentligi uchun davlat buyurtmasiga asosan 2018-yilda 15ta, 2022-yildan boshlab har yili 50tadan multfilm olib chiqarishga mablag' ajratildi. Shuningdek, O'zbek kino bolalar uchun yumoristik kinojurnallar suratga olish bo'yicha ham topshiriq oldi. Sovet davrida xalqaro sovrinlar olgan o'zbek multiplikatsiyasi keyingi 25 yil mobaynida rivojlanmasdan qolib ketgani kuzatiladi. O'zbek kino va teatr artisti Zuhra Soliyeva nazarida hukumat qarori ortidan bolalar uchun animatsion kinolar olish surati tezlashadi.
Multfilm o'zimiz oldingi multfilmlar hammasini yaxshi ko'raman. Haligacha har ertalab multfilm tomosha qilaman. O'zimizning O'zbekistondan chiqqan multfilmlar ham juda yaxshi. Hozir Bollywood multfilmlari xonandalar anaqalar ozvuchka qilyapti. U ham yaxshi. Men o'zimni orzuim multfilmda ozvuchkada qatnashib, chaqirsa jon deb ovoz berardim.
Zubrat Qimmat multfilmida o'zbekcha ovoz berilgan. O'sha birinchi o'zbek multfilmlaridan keyinchalik ruscha olindi. O'shanda qatnashsangiz kimga ovoz bergan bo'lasiz? Zubratgami, Qimmatgami?
Menmi?
Ha.
Endi meni xarak anaqam rollarimga anaqaga qaraganda Qimmatga, lekin farqi yo'q kimga sizlar ovoz berardim.
Yo'q, Qimmatga ovoz berasiz.
O'gay onaga ovoz berasiz.
O'gay onaga ovoz berasiz, ha. Endi mana shu kinolar hozirgi bolalarni zehniyati uchun sal jo'nroq emasmi o'zbeklar ishlayotganlar? Chunki ular Gollivud kinolarini ko'radi, Rossiyadagi multfilmlarni ko'radi.
Lekin to'g'risini aytsam, oldingi multfilmlarni tarbiyaviy ahamiyati ko'proq o'zimizda chiqqanlar. Anaqalar tarbiyaviy ahamiyat o'zimizda O'zbekistonda anaqa olingan multfilmlar ham, keyin Sovet multfilmlari yaxshi ko'raman, o'zimiz oldingilarni yaxshi ko'raman. Tarbiyaviy ahamiyati ko'proq. Har bitta mana shu bolalar uchun bo'lsa ham har bitta gapi ma'noli. Bundan keyin ham endi Gollivud ular chet el bizdan ancha oldin bo'lgani uchun dunyo qarashini ular o'ziga moslashib chiqaradi-da. Endi bizaniki mana yo'lga qo'yilsa, bizani o'zimizning muhitimizga moslanib chiqadi-da, zo'r bo'ladi.
Xo'p, mana bu o'sha siz aytayotgan Gollivud kinosidagi Tommy Jerry multfilmini olsak, ikkita hayvonni, bitta mushuk bilan bitta sichqonni bir-biri bilan bir-biriga pand berib, bir-biriga yomonlik qilib, qitmirlik qilgan aks etganda, bu ularning g'oyasi, ideya. Ha, o'zbek ertaklarda o'sha Zumrat va Qimmat.
Ha, tarbiya va ahamiyati ko'p.
Qaysi biri ma'qul? Ya'ni shu yaxshimi, tarbiyami?
Tarbiyada, voy, конечно, u qaro kimga beray savolingizni.
Bolalar tomosha qilgisi keladi, kulib qotib tomosha qilgisi keladi-ku, masalan. Tarbiyani maktabda olamiz.
Zumrat va ovoz bergan biz hali Zumrat va Qimmatga.
Kim ovoz bergan? Zayra Sariyeva,
ha. Ha, anaqaga, o'gay onaga, anaqaga ovoz bergan. Ko'p vaqtlamakan bir, deydi-ku, u ham zo'r.
Negadir mana shu Jo'rat qimmat multfilmida ko'plar men gaplashgan ko'p odamlarga o'sha qimmat obrazi yoqqan. Salbiy obrazku, nega unaqa yoqadi odamlarga?
Chunki aloqada nimadir xarakterida rol.
Sizga ham yoqqan, ha?
Xarakter ko'plarga yoqadi. Masalan, aloqa xarakterni rolda ko'p kraskalar qilishing mumkin-da, ovoz bilan ham, ijro bilan ham, o'sha mimika, anaqa nima deb xatti-harakat ovozdan ham anaqam bersa kraskasi ko'proq bo'ladi xarakterni obrazlarda. Shuning uchun o'sha jihatidan qiziqroq bo'ladi. U yomonlik jihatidan emas. Bu ijobiy obraz silliqda faqat yaxshi assalomu alaykum shunaqa. Unaqadan ko'ra o'sha anaqa nimada xarakterni salbiy anaqalarda kraska ko'proq uchun ko'proq jalb qiladi.
Ba'zi tashqaridagi studiyalar, masalan, Qirg'izistonda shunaqa studiya bor ekan. Shunchaki havaskorlar ham ba'zi multfilmlarni, islomiy multfilmlarni olib o'zbekcha ovoz berayotgan ekan. O'zlari qo'l bola qilibdi. Shunga qaraysiz va islomiy mavzudagi multfilmlar olinishiga qanaqa qaraysiz O'zbekistonda?
Islomiy mavzuda bo'lsa u multfilm ham bo'lmaydi, tarbiyaviy ahamiyati ham bo'lmaydi. Anaqa ruscha qilib aytganda uni qilmanglar, buni qilmanglar bo'lsa kerak, bilmayman. Agar tarbiyaviy ahamiyati kuchli bo'lsa, ma'qul bo'ladi. Uni faqat shaxsiy studiyalar emas, davlatga qaraydigan studiyalar qilsa, ular ko'proq o'zimizni xalqga mos, mentalitetimizga mos qilib anaqa ozuchka qiladi.
Mayli, tilaklaringizni ayting endi, nima xohlaysiz o'zbek multfilmi rivojlanishini, nimalar xohlaysiz, qanday bo'lsin?
O'zbek multfilmi yaxshi rivojlansin, o'zbek multfilmiga ovoz berganda meni ham chaqirishsin, tilaklarim shu.
O'zbek kino va teatr artisti Zuhra Soliyeva bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Ozodlik dasturida Chodir xayol eshittirishi. Yigirma minut davom etadigan Chodir xayol eshittirishi Ozodlikning madaniyat sahifasidir. Madaniyat, kino, tasviriy san'at, moda va dizayn olamidagi eng so'nggi yangiliklar Chodir xayolda. Chodir xayol eshittirishi shanba kechki va yakshanba ertalabki dastur orqali efirga uzatiladi.
O'zbekiston paxta mavsumi.
JM O'zbekistonning 3000 ishchisi Jizzax va Toshkentda paxta teryapti. Abdulla Iskandar lavhasi. JM O'zbekistonning Asakadagi zavodlarda ishlaydigan minglab xodim 14 sentyabrdan boshlab paxta terimiga jo'natildi. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan zavod ishchisiga ko'ra, konsern ishchi xizmatchilari Jizzax va Toshkent viloyatlarida paxta termoqda. JM O'zbekiston matbuot markazining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik muxbiriga zavod ishchilarining faqat kichik bir qismi mehnat ta'tili hisobidan paxta terimida qatnashayotgani va bu holat korxonaning umumiy ish sur'atiga zarar keltirmaganini aytdi.
Agar ba'zi paxta yuborilgan bo'lsa ham zavod to'xtamaydi-ku.
Mulozimga ko'ra, zavod ishlayapti va konveyer to'xtamagan. Bundan oldin Ozodlik bilan bog'langan asakaliklardan biri konveyer to'xtab qolganini aytgan edi. Ozodlik suhbatlashgan asakadagi JM O'zbekiston ishchisining aytishicha, zavoddagilarni paxtaga jo'natish yarim maxfiy tarzda amalga oshirilmoqda. 14-oktyabr shanbadan boshlab esa tashkiliy tarzda paxtaga chiqarildik. Paxtaga uzdeyudan keldik demanglar, zavod logosi bor kiyimlarni kiymanglar deb tayinlashdi, deydi suhbatdosh. Andijon viloyat hokimligidagi mulozimga ko'ra, JM O'zbekistonning Asakadagi zavodidan 3000 hasharchi paxtaga chiqqan. Mulozim ta'kidlicha, Asakadan Toshkent va Jizzax viloyatlariga umuman 31 ming terimchi tashkil jo'natilgan. JM O'zbekistonning Asakadagi zavodda ishlaydigan mulozimining aytishicha, paxtaga jo'natilgan ishchilarning asosiy qismi yangi ishga olinganlardir. Ular ishga olinib, hali ish jarayoniga aralashib ulgurmagan yosh kadrlar. Bundan tashqari, ko'p ishchi va masterlar o'zining o'rniga mardikor yollab paxtaga jo'natishgan. Zavod ham to'xtamasligi va umumxalq hashari bo'lgan paxta terimida ham faol ishtirok etish kabi vazifa qo'yildi va biz bu ishni uddalayapmiz, dedi mulozim.
Zavod ishchilari uyushmagan aholi qatorida paxta termoqda. Andijon paxta shtabida navbatchilik qilayotgan mulozimning aytishicha, paxta dalalarida yurganlarning ko'pi uyushmagan aholi vakillaridir. Masalan, dala bo'ylab yo'lda ketayapsiz. Paxta terishga birdan ishtiyoq uyg'onib ketdi. Borib, mahalliy paxta shtabidan etak so'rab olib, terib, kilosiga pulini o'sha yerning o'zidan naqd olib ketaverasiz. Uyushmagan aholi orasida zavod ishchilari yoki maktab o'qituvchilari bo'lishi mumkin. Bu ularning endi ixtiyoriy ishi deydi mulozim. Ozodlik suhbatlashgan Asakadagi JM O'zbekiston ishchisining aytishicha, Jizzax va Toshkent viloyatlariga yotoqli paxtaga ketmagan ishchilar ishdan keyin yoki yakshanba kunlari uyushmagan aholi bo'lib paxta terishga buyurilgan. Zavod ishchisining ishonishicha, Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov paxta frontiga qo'shimcha ishchi kuchlarni safarbar qilishning yangicha usullaridan biri sifatida uyushmagan aholi degan tushunchani amaliyotga joriy qilgan. Aslida uyushmagan aholi iborasi bu yilgi terim mavsumida butun mamlakat bo'ylab tilga olinmoqda.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Keyingi kunlarda paxta terimi mavzusiga oid ko'plab xabarlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ozodlikka Telegram orqali kelayotgan ushbu xabarlar Paxtagram loyihasida chop etilmoqda. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, Ozodlikka xabar, foto va video yo'llang. Inson huquqlari alyansining faollari Yelena Nurlayeva va Malohat Ishonqulova xabar qilishicha, Toshkent viloyatining Bo'ka tumanida militsiya 150 kishidan iborat ishsiz, uysiz daydilarni paxta dalasiga haydadi. Toshkentdagi Inson huquqlari alyansining ma'lum qilishicha, ular tumandagi nurab yotgan bolalar bog'chasi binosiga joylashgan. Ularga ovqat va issiq kiyim berishmagan, ko'rpa to'shaksiz sement polda yotishgan, lekin kuniga 80 kilodan paxta terishga majburlashgan, deydi Inson huquqlari alyansining faollari. Yelena Urlayeva va Malohat Ishonqulova o'z xabariga suratlar ham ilova qilgan. Suratlarda bir necha odam devorlari nurab tushgan xonada pollarda o'tirayotgani aks etgan. Andijon viloyatining Asaka tumanidan Ozodlikka yozgan yana bir mushtari mahalla xodimlari paxtaga chiqmaganlarni qora ro'yxatga kiritayotganidan shikoyat qildi. Maktubni hozir tinglang. Men sizga Andijon viloyati Asaka tumanidan yozmoqdaman. Mahalla raisi yonidan 300 mingdan pul berib paxtaga 10 ta odam jo'natibdimish. Shuni endi yig'ib yuribdi. Paxtaga pul bermagan, dalaga chiqmagan oilalar mahallaning qora ro'yxatiga tusharmish. Paxtaga chiqmaganlarga mahalla tomonidan xato ma'lumotnomalar berilishi to'xtatilar ekan. Bu ketishda vatan xoini qiladi shekilli, deydi tinglovchi. Bu kabi murojaatlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining diniy eksperti O'zbekistonga safari bo'yicha xulosalarini e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Alisher Siddiq. Din yoki e'tiqod erkinligi masalalari bo'yicha maxsus ma'ruzachi Ahmed Shohidning 11 kunlik safari yakuni bo'yicha hisobotida ko'plab etnik va diniy jamoalar birgalikda tinch yashayotgan O'zbekistonda dinlar yoki e'tiqodlarga tahdid sifatida qaralmasligi lozim deyilgan. Shohidning fikricha, mamlakat prezidenti ko'zda tutgan islohotlar, agar ular tizimli ravishda amalga oshiriladigan bo'lsa, O'zbekistonni rivojlantirishda katta burilish yasashi mumkin. Biroq uning ta'kidicha, mamlakatda inson huquqlari sohasida ko'p muammolar yuzaga kelgan va endi din yoki e'tiqod erkinligi huquqini amalga oshirish uchun barqaror va oshkora sa'y-harakatlar talab qilinadi. Shohid o'zining tashrifi chog'ida Toshkent, Farg'ona, Buxoro viloyatlari, Nukus shahri, davlat organlari va mahalliy davlat hokimiyati organlari, shuningdek, jasliq jazoni ijro etish koloniyasi rahbariyati bilan uchrashdi. Shohidga ko'ra, qamoqxona ma'muriyati u yerda 700 mahbus saqlanayotganini bildirgan. Men bir necha mahbus bilan maxfiy ravishda ham gaplashishga muvaffaq bo'ldim. Qamoqxona boshlig'ining tushuntirishicha, mahbuslar ichki tartib qoida va jadvalni buzmasa, diniy ibodatlarni bajarishlari mumkin. O'zim guvoh bo'lgan narsadan kelib chiqsak, mahbuslar ayniqsa diniy ekstremizmda ayblanib, qamalganlarning reabilitatsiyasi uchun sezilarli sa'y-harakatlar qilinmoqda. Ularning ayrimlariga koloniyada o'zlarini yaxshi tutganlari va chin dildan afsus qilganliklari tufayli muddatdan avval qamoqdan chiqish yoki amnistiya bo'lish imkoni taqdim etilgan. Shunga qaramasdan, menga aytishlaricha, ularning ko'pchiligi 1 yildan 3 yilgacha qo'shimcha muddatni o'tashmoqda. Bunga sabab Jinoyat kodeksining 221-moddasi alomatlarini sodir etishdir. Ayrim holatlarda qo'shib berilgan muddatlar sud tayinlangan muddatdan ham ortib ketgan, deya yozadi shohid. Maxsus ma'ruzachi o'zining ma'ruzalari va tavsiyalarini o'z ichiga olgan hisobotini BMTning inson huquqlari bo'yicha kengashiga 2018-yil mart oyida taqdim etadi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. Qariyb 20 kundan buyon Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida qolayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayevning onasi Gavharjon Madaminova mamlakat rahbariyatidan yordam so'rab, ariza bilan murojaat qildi. Ozodlik bilan suhbatda Madaminova O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tergov izolyatorida qolayotgan o'g'lini ko'rsatishmayotganidan shikoyat qildi. Onaning aytishicha, 27-sentyabrdan buyon uni o'g'li bilan ko'rishtirishmagan, xususiy advokatlar esa jurnalistni himoya qilishdan bosh tortmoqda. Madaminova hozirda o'g'lini davlat tomonidan tayinlangan advokat himoya qilayotganini, bundan esa tasodifan xabar topganini da'vo qildi. Hozir Gavharjon Madaminova bilan suhbatni tinglang.
Bugun ertalab chiqib prokuraturaga arizam topshirdim. Hozir shu borganimdan prezident devorida qabulxonasi bor ekan. Uni topshirib chiqib kelyapman.
Nima deb yozdingiz arizada? Gavharjon opa, nima deb so'radingiz arizada?
Men prokurordan, meni bolam bunday qilishi mumkin emas, meni bolam nohaqliklar qurboni bo'lmasa, meni bolam oilasi, meni o'zimni oilam o'tirishtirishim mumkin agar shu ishlarni birga qilaoladimi? Men har qilishingizni so'rayman deb ariza berdim ikkalaga.
Qabul qilishdimi arizangizni?
Arizamni qabul qilishdi, yozamicha soldirib oldirdim.
Endi Gavharjon opa 27 sentyabrda hibsga olingan. Shundan beri sizga hech ko'rsatishdimi o'g'lingizni?
Menga ko'rsatishmadi, advokatlar ham kimni? Advokat olaylik desa, bunday bo'lsa bolamni kim olib chiqadi degan. Qachon ketyapsan, olaman desam, bilmayman. 3 oy yotadimi, 6 oy yotadimi kerak bo'lsa, 1 yil yotadimi deganman. Unga
kimni so'rayman? Gavharjon opa, sizga kim aytdi kerak bo'lsa bir yil yotadi degan gap?
O'zining advokati bor ekan o'sha. O'zlarining advokati bor ekan.
Bundan sizga xabaringiz bormidi?
Menga advokat qarab qo'yib, tasodifan u kishi bilan uchrashib qoldim. Biz kuni bilan shu kuni, o'ni kuni o'tirdik, balani ko'ramiz deb ariza yozdik. Hozir advokat chiqadi deyishdi, hozir chiqadi deyishdi, chiqmadi. Keyin biz o'tirib qaytib keldik, bizni ko'rib o'tgan ekan u advokati. Keyin advokat qarab davlatdan surishtirib borsak, o'sha advokat uni advokati bo'lib chiqdi.
10-chislo kuni advokat sizlarning yoningizdan o'tgan, lekin men o'g'lingiz advokatiman deb aytmagan sizga.
O'tirib turing, kutib turing deb ismimizni yozib ketib, telefonni hozir chiqadi advokatingiz, hozir adresga ketib qoldilar, adresga chiqib ketgan, men sizlarni u yerda ko'rgan edim dedi. Keyin birdan tasodifan advokat qarab shu yerga kelsak advokatlar nimasiga, men o'shani advokati bo'laman dedi. Keyin biz uni bilan uchrashsak, agar biz hech advokat ko'rmayotgandan keyin mumkin bo'lsa xohlasangiz ishlashim mumkin. Biz shu vaqtda yig'lab advokat topman ekan mayli debmiz.
O'zingiz xususiy ravishda advokat topib yollashga harakat qildingizmi?
Turmush o'rtog'i qilgan, uni qilganini popisa qilishganmi, u keyin nima qilmaydigan bo'lgan, men kasallandim unaqa bunaqa deb u atkaz qilgan. Endi hech advokat nima qilmayapti, olmayapti, biz harakat qilyapmiz. Advokat taraf borganda uni advokatiga tasodifan uchrashib qoldik.
Advokatlar o'zi ishni olmayapti, rozi bo'lmayapti, demak o'g'lingizni himoya qilishga
olmayapti.
Yollagan advokat o'g'lingizni ko'ribdimi Gavharjon opa?
Men ikki marta ko'rdim meni o'g'lingizni ahvoli yaxshi, til topishib ketdi, yaxshi dedi. Yo'q, yo'q, yani o'kis. Amarasim uzatman bo'lsam, necha ming uzatsam derazadan bolamni ko'rayapti dedim. Agar urushmayotgan bo'lsa dedim. Nega ko'rsa shularni hech bo'y uzatsam ko'rsam bo'ladi-ku derazadan dedim. Yo'q, dedi, siz bizni ko'rsatishga haqqimiz yo'q dedi. Uch oy bo'ladimi, olti oy bo'ladimi, bir yil, bir yilgacha yotamiz, birga bir yil bo'ladimi, ungacha tergov tamom bo'lgancha ko'rsatishmaydi dedi. Hali tikkilashib topyapti, unda demaklarim hamma gunohlarni, hamma kishilarni qilgan gunohlarni unga yuklayotgan bo'lsangiz kerak dedim. Hali siz tergovni tamom qilmagan bo'lsangiz, hammani kompyuterni tikkilab bo'lmagan bo'lsangiz, nega besh kun ichida unga shuncha og'iz sotyani qo'yib turibsizlar dedim. Unda yana yuklayapsizlar uni ustiga. Hali chiqyapti, yuklasham mumkin dedi. O'zi bir oddiy kecha kunduz kerakashlik qilar edi. Masalan, qizim opa mashina buzildi, menga falon so'm berib turing. Pensiyam to'lanar edi. U yemagan so'm-so'chiga pul to'lab, nimada o'tiribdi, yoshini xabar qilib, to'g'ri gapiraman deb zilidan balo berib. Bu bo'lsa nimaga ko'zdan shuydi balom uzoqdan bo'lsa ham.
Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida qolayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayevning onasi Gavharjon Madaminova bilan suhbatni eshitdingiz. 2017-yilning 27-sentyabrida Toshkentda qo'lga olingan 44 yoshli mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev O'zbekiston Jinoyat kodeksi 159-moddasining 4-qismida ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda, ya'ni hokimiyatni bosib olish, O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy tuzumini ag'darib tashlash maqsadida fitna uyushtirishda ayblanmoqda.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Hozir xorijda yashayotgan o'zbekistonlik faol Dilobar Erkinzoda ham jurnalistning taqdirini yaqindan kuzatayotgani, imkon qadar u haqdagi ma'lumotlarni to'playotgan Ozodlikka aytdi. 2002-yilda bu faolning akasi ayni ayblov bilan qo'lga olingan va O'zbekiston Milliy Xavfsizlik Xizmati tomonidan tergov surishtiruv ishlari olib borilgan va ayni paytda 20 yillik qamoq jazosini o'tamoqda. Dilobar Erkinzoda bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barnonvar suhbatlashdim.
Bobomurod Abdullayevni birinchi navbatda o'g'irlab ketilgandan so'ng bilamiz, barchaga ma'lum, 2 kun davomida oila a'zolariga xabar berilmagan. Ya'ni advokat mana 10 kundan oshdi, 10 kun davomida umuman advokatga hech qanday kirish, Bobomurod Abdullayev bilan suhbatlashish, uni hol-ahvolini bilish imkoniyati umuman yo'q. Bundan kelib chiqib, ya'ni oxirga qilinadigan xulosa shundaki, O'zbekistondagi qiynoqlar sistematik ravishda ekanligini hamma butun dunyo bilgan holda, ayblanuvchilarga, gumonlanuvchilarga qiynoqlar ishlatishni hisobga olib, aytishimiz mumkinki, ayni paytda Bobomurod Abdullayev hayoti xavf ostida.
Nima uchun siz komil ishonch bilan Bobomurod Abdullayevning hayoti xavf ostida deb hisoblayapsiz?
Bu narsani o'zimiz shaxsan o'zimni oilam ham boshimdan o'tkazgan, xuddi mana shu sistema bilan, ya'ni Milliy xavfsizlik xizmati mani akamni ham mana shu qo'lga olib qamagan vaqtda 6 oy davomida hech qanday advokatga ruxsat kirib berilmagan. MXX podvalida ekanligidan ham xabarimiz bo'lmagan.
Nechinchi yilda bo'ldi bu voqea?
Bu voqea 2002-yilda bo'lgan. Mana shu advokat akam bo'ynilariga butun ayblovni qo'yishgandan keyin, ishni tayyorlab bo'lishgandan keyin davlat advokatini kirgizib, mana shu davlat advokati bizga Iskandar shu yerda deb 6 oydan, hattoki 6 oydan ko'p vaqt o'tgandan so'ng bizga oilamizga xabar bergan bu haqda. Va mana shu sud davomida ham qanday qiynoqlar qo'llanilganligi, aynan qanday ukollar bilan qiynashganini men akam aytib o'tgan. Shuning uchun mana xuddi shu sistema o'zgarmagan, davom etyapti. O'g'irlab ketilish, oilalar, oila a'zolariga xabar bermaslik, advokatga kirgizmaslik, mana shularning barchasi asos bo'la oladi.
Ya'ni oilasi yollagan advokat kiritilmayapti degan xabarni aynan shu Bobomurod Abdullayev ishi yuzasidan siz o'zingiz ham oldingizmi biror joydan, biror mustaqil manbadan?
Bizni ham o'zimizni Toshkentdagi boshqa mustaqil manbalarimizdan ham bu xabar kelyapti. Hattoki ular davlat advokatini kirganiga ham uncha ishonch bildirishmayapti. Ya'ni haqiqiy qonuniy demoqchiman, ya'ni qonuniy tergov ishlari olib borilayotganligi haqida biron bir tasdiqlovchi xabar yo'q.
Endi siz o'zingiz akangizning taqdiri haqida boshda eslab o'tdingiz. Qisqacha ma'lumot bering, akangiz kim edi, nima uchun qamalgan?
Men akam Iskandar Xudoyberganov 2002-yili deyarli aynan mana shunday ayblov bilan, ya'ni 159-moddani, Jinoyat kodeksining mana shu moddasining 4-bandi
aynan hozir Bobomurod Abdullayev ayblanayotgan bandi bilan va boshqa hukumat ayblovlar bilan birga qo'shilib 14 modda bo'yicha ayblashib o'lim jazosiga birinchi hukm qilishgan edi va mana shu ularni tergov ishlarini Milliy xavfsizlik xizmati olib borgan. 2002 yil 28 noyabrda o'lim jazosiga hukm qilingan. Lekin xalqaro tashkilotlarni va inson huquqlari bo'yicha BMT tashkilotining mana shu bo'limlari aralashgandan so'ng bu hukm o'zgartirilib 20 yil qamoq jazosiga almashtirilgan. Bir narsani bir nota aytib o'tmoqchi edim, mana shu imkoniyatdan foydalanib suhbatimizni hattoki prezident eshitib yetib borsa aytmoqchi edimki, O'zbekistonda qilinmagan jinoyat uchun odamlarni sudlash, ularga qiynoq qo'llash, ularni uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilishni to'xtatish kerak. Isbotlar bo'lmaydi ayblov xulosasida. Faqatgina o'ylagani uchun deb qamayapti. Qanday qonun bor? Shu konstitutsiyani ag'darmoqchi bo'lgani uchun shunday o'yladi, shunday xayol qildi deb ayblov xulosasini odamlarni qamab yuborishyapti. Shu sababdan murojaat qilmoqchi edim, yaxshilab mana shu tomonlarni o'rganib ko'rib chiqsin. So'z erkinligini bo'g'ishni to'xtatmasa, bu repressiya mashinasi agar mana shu hozir to'xtatilmasa, umuman keyin buni ilojisi bo'lmaydi.
O'zbekistonlik faol Dilobar Erkinzoda ayni paytda Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida saqlanayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayev, Usmon Haqnazarov taqdiri haqidagi xavotirlarini tilga olar ekan, O'zbekiston rahbariyatidan uni zudlikda ozod etish va jurnalistlarga nisbatan bunday bosimni to'xtatishga chaqirmoqda. Mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev taqdiriga oid barcha ma'lumotlarni ozodlik.org sayti yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalarida o'qishingiz mumkin. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Jizzax viloyati G'allaorol tumani Lalmikor sanoat kolleji o'quvchisi Abduvakil Turdimurodovni kaltaklaganlikda ayblangan o'qituvchi Begzod Ubaydullayev ishi mahkamaga oshirildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Voqea 21 sentyabr kuni Lalmikor sanoat kolleji hududida sodir bo'lgan. Ushbu kollejning 2-kursida o'qiydigan Abduvakil Turdimurodovning aytishicha, u kursdoshlari bilan hazillashib, turtishib turgan ustiga kelgan o'qituvchilar uni kaltaklash yo'li bilan tarbiyalashgan.
Ubaydullayev Begzod tomiga kelib qoldi, bir-biringdan kechirim so'radi-da. Yo'q, urushganmiz, kelishib olganmiz desam, shu chap tomonimga bir urdi yuzimga. Keyin ha domla deydim, hal sen men gapimni ikkita qiladigan bo'ldingmi debdi. 3-chi etajdagi o'qituvchi xonasiga olib kirib ketdi. Ko'ylagim yoqalar yirtib tashladi. Xona yopib kirgandan keyin yana bir ikki urdi yuzimga mushlab. Men kelib qoldim, tizzasi bilan bir 4 marta, 5 marta boshimga tizzalab tepdi-da. Keyin Haytoyev Oybek tomonga keldi-dagi, nimaga sen ma'lum bilan o'chashyapsan deb, u ham 2 marta orqa tomonimga tepdi-dagi, keyin u ham urib tashladi.
Abduvakil shu yerda o'qituvchilari uni haqorat ham qilishganini aytadi. Uning so'zlariga ko'ra, o'qituvchilar xonasida bo'lgan domlalari boshida voqeaga aralashmagan, keyinchalik Begzod Ubaydullayevdan kaltaklashni to'xtatishni so'rashgan. Shundan so'ng Abduvakil o'qituvchilar xonasidan chiqib ketganini, biroq Ubaydullayev uning orqasidan kelib, yana uni kaltaklaganini aytadi.
Ustimdan quslab yana urdi-da. Keyin shu bir 10 minutlik urdi, ovozim chiqarib baqirdim. Keyin Abdushukur Hamzod domla keldi-dagi, tashqaridan oynani yopib qo'ydi, ovoz chiqmasin dedim, men shunday tushundim endi. Undan keyin ham shu 4-5 joyimga urdi, tepdi, uytdi, bitdi. Keyin ichimga bir 2 marta tepdi qornimga. Shu yotib qoldim tur o'rningdan deb. Domla uzr deb qancha uzr so'ram, uzr so'radi, uzr so'rasam yana uradi. 4-5 marta tepdi-da. Keyin turdim. Keyin Oybek domla kelib qoldi-dagi, oynani ochib, tez-tez bo'l, Begzod tez-tez bo'l deb eshik tosh dedi. Eshik toshdi. Keyin men shu yerdan chiqib ketdim.
Abduvakilning aytishicha, shu kuni kechqurun uning mazasi qochgani bois ota-onasi uni shifoxonaga olib borishgan. Abduvakilning otasi Saydulla Turdimurodovning aytishicha, o'g'liga bosh miya chayqalishi, bosh miya jarohati, yuz to'qimalarining ularning ko'karish shishi tashxisi qo'yilgan. Shundan so'ng Saidulla Turdimurodov huquq tartibot idoralariga kollej o'qituvchilari ustidan shikoyat qilgan. Saidulla Turdimurodov o'g'lining kaltaklanishida kollejning 3 o'qituvchisi Begzod Ubaydullayev, Oybek Haytboyev va Hamza Abdushukurovlarga nisbatan jazo ko'rilishini talab qilgan. G'allaorol tuman ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, militsiya faqat Begzod Ubaydullayevga nisbatan ma'muriy javobgarlik kodeksi bo'yicha ish ochgan. O'tkazilgan tergov surishtiruv ishlari davomida Oybek Haytboyev va Hamza Abdushukurovlarga nisbatan ilgari surilgan ayblov o'z tasdig'ini topmagani bois ularga nisbatan ish ochilmadi. Lekin tergov Begzod Ubaydullayevga nisbatan ma'muriy javobgarlik kodeksining 52-moddasi 2-qismi, ya'ni yengil tan jarohati yetkazish va 41-modda haqorat qilish bo'yicha ish ochilib, G'allaorol tuman sudiga hozirda ish topshirildi, dedi G'allaorol tuman ichki ishlar bo'limi xodimi. Ma'muriy javobgarlik kodeksidagi ushbu 2-modda bo'yicha aybdor deb topilgan shaxsga nisbatan eng kam ish haqining 40 barobarigacha miqdorda jarima solinishi mumkin.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarsh shahri suv yo'lligiga ham odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan, qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlar amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlikda portal rukni.
Shvetsiyada yashovchi asli o'zbekistonlik Bashorat Yeshova prezident Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga murojaat qilib, qamoqxonada o'ldi degan o'g'lini topishga ko'mak istagan hamda o'zini qora ro'yxatdan chiqarishni so'ragan. Bu haqda Ozodlikning portal rukniga gapirgan Bashorat Yeshova bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
Bittasi qora ro'yxatga tushib qolganimni, o'shani dedim, iltimos Mirziyoyevga nima dedim, olib tashlasa.
Siz qora ro'yxatga tushganingizni qayerdan bilasiz?
Bizani Yakkasaroy NRUVDsidan aytibdi, u debdi ayol qora ro'yxatda, u debdi vatan xoini debdi. Ikkinchi muammom o'g'lim to'g'risida, Yeshov Ulug'bek 75 yilda tug'ilgan, 93 yili gruppavoy bo'lib bir xonadonga o'g'irlikka tushib qo'lga tushib qolganda, endi o'g'lim qilgan jinoyatini men hech qachon tongan emasman. O'g'lim ham bo'yniga olgan, 10 yilga qamalgan edi. Keyin 1999 yili 30 aprelda Karimov 9 may xotira kuniga oltin amnistiya berdi. Dokumentlarni yig'ib, apparat prezidentga borib, men kechirim so'rab, ariza yozdim. Keyinding menga 1 oydan keyin apparat prezidentdan o'lizdi dedi, amnistiyadan ilinishligi haqida sizga Ichki ishlar vazirligi xabar qiladi degan javob oldim. Juda endi xursand bo'lib ketdim. Voy xudo. Keyin 21 aprelda eshigimizga bittasi xat tashib ketdi. Surochni yetib boring, o'liz sudlanyapti deb. Sudga kirib bordim. Men o'lim oldiga o'tirdim. Nima ish qilding desam, oyijon dedi, men hech narsa qilganim yo'q. Uyga ketishga tayyorgarlik ko'rib o'tiruvdim, ketaman deb. Men dedi, shetga urib-urib dedi, olib kelib o'tkazib qo'ydi dedi.
Sud bo'ldi, sudda qatnashdingiz. O'g'lingizga nima deb ayib qo'yishdi? Nima uchun u kishiga o'lim jazo berish?
Odam o'ldirgan, zonada bunt ko'targan dedi. Endi o'lim jazosini shunda so'radi. Amnistiyaga ilingan bola qana qilib jinoyat qila oladi? Uyushtirilgan. Keyin 2001 yili Toshturmaga olib keldi, o'shanda ko'rdim, avgust oyida. 2003 yili 21 iyulda o'g'liz o'lgan degan men qora xat oldim. Endi deng bu Toshturmaga kelgan bo'lsa, Buxorodan kelyapti menga bu javob. O'sha paytda men MVDga Zokir Almatov qabuliga kirganimda meni Ahmad Usmonov degan general qabul qilgani. O'shanda Shodiyev Abdukarim kirib aytganki, o'g'li dedi, Toshturmada tirik dedi. Keyin menga deng 2003 yili 21 iyulda o'sha o'limligi haqida guvohnoma oldim. 2001 yili 13 sentyabrda o'lganim uchun.
Murdani berishdimi, murdani?
Yo'q, bermadi-da. endi deng ular otganini ham etmagan, просто o'lgan degan. Nima bo'lib o'lganini ham bilmayman. Keyin betga men tashirmanni yonidagi FHDYga, Yunusobod rayoniga qarashlik ekan, arxivni tekshirdim. Etta yo'q Ulug'begim familiyasi.
Xo'p, prezident portaliga buni yozdingiz. Nima degan javob keldi?
Просто bularning arizalarim u yoqdan bu yoqqa tepfotdi, sansalar qilib. Ko'targisi yo'q. O'shaning uchun men Mirziyoyevga nima qildim? Buni men deng necha yildan beri yozmagan joyim qolmagan, bormagan eshigim qolmagan. Mirziyoyev meni eshitsin. O'sha o'limga hukm qilinganlarni butun dokumentlar bilan shug'ullansin. Hatto meni bolam nima bo'lgan, menga ma'lumot bersin, точный. Meni futbol qilib ketmasin bular.
Qora ro'yxatdan chiqish masalasida nima degan javob keldi?
Biz tekshirib ko'rdik debdi. Keyin aytibdiki, bizdan norozi bo'lgan chog'ingizda debdi, yuqori tashkilotlarga murojaat qiling debdi.
Demak, bu qora ro'yxat masalasi ham yopiqligicha qoldi.
Ha, hech narsa o'shaning uchun jahlim chiqdi-da. Bir oddiy narsani xalqimasa portal debding, radioda gapiribdi. Anaqa Mirziyoyev qabulxonasiga xush kelibsiz desading, bu yuragim yorilib ketdi dedi suyinganda. Xuddi O'zbekistonga yetib borgandek bo'ldim. Olayotgan javobimni qarang keyin. Haligi portalga yana nimaga yozdi Mirziyoyev qabul qilish komandasiga, guruhiga. Yozsam men yetim portaldan men jidan ko'nim sovdi, qabul vertikal qabulxonadan. Bu yerda ham anaqa apiska ekan desam, Abdulaziz degan javob beribdi. Siz raqam ming qiladiganda jonimizga tegib ketdi deb menga kesat qilibdi.
Bashorat Eshova bilan suhbatni to'liq ravishda Ozodlik saytida tinglashingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.